halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 meter band iyo waliba heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Idnimo wanaagsan dhammaantiinba waa Khamiis 16ka bisha Oktoobar sanadka 2014 idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo waliba Haaruun Macruuf.
Kulliiba qaraa waxay ahayday xarun maareeyay wanaagsan si walbadan walba haday noqoto xagga istaraatiijiyada ha noqoto xagga deegaanka ha noqoto xagga dhaqaalaha si walba maareeyay meel wanaagsan waxay u ahayd yaani aad iyo aad ayaa dowlad fiican u ah.
Kaas waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Jana Qow oo hore uga tirsanaa jiray midowgii maxkamadaha. Islaamka waad ku maqli doontaan barnaamij gaar oo ku saabsan mustaqbalka Al-Shabaab guuldarooyinkii dhowaan soo gaaray kadib.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxda la socodka cunuqabateynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea oo soo saaray warbixin sanadeedkoodii kaas oo arrimo badan lagu xusay warbixin ayaan idinka haynaa.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore warkii caalamka.
Laanta caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay kooxo caafimaad u direyso dalalka Mali iyo Ivory Coast si ay u soo qiimeeyaan sida dalalkaasi ugu diyaarsan yihiin in ay la tacaalaan cudurka Ebola maadaama ay xuduud dheer la wadaagaan dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Maamulka u qaabilsan WHO dhinaca ka jawaabista arrimaha amniga, Dr. Isabella Newtall ayaa warbaahinta u sheegtay in koox ka kooban ilaa 10 qof ay maalinta axada ay tagi doonaan dalka Mali halka koox kale oo caafimaadna ay u safri doonaan dalka Ivory Coast maalmaha soo socda. Newtall oo hadalkeeda si wadata ayaa intaas raacisay in sida lagu joojin karo faafista xanuunka Ebola ay tahay in lagu ekeeyo ama lagu dadaalo inaanu dhaafin saddexda dal ee uu sida xun ugu dhuftay, waxayna sheegtay inay muhiim tahay in baadhis lagu sameeyo dadka ka gudbaya xuduudaha dalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone.
Kooxda dusha ka eegaysa dagaalada ka socda dalka Syria ayaa sheegtay in dagaalada ka soconaya magaalada Kobane ay ku dhinteen in ka badan 660 qof. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda dagaalada Syria fadhigeedu yahay dalka Britain oo soo xiganaya ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay oo gudaha dalka Syria ayaa maanta Khamiis sheegay in ku dhawaad 380 ka mid ah maleeshida Daesh lagu dilay dagaaladii ay la galeen xoogga Kurdiinta. Sidoo kale dagaaladan waxaa ku dhintay ilaa 260 ka mid ah dagaalyahanada Kurdiinta iyo weliba 17 qof oo rayida. Weerarada kooxda Daesh ay doonayeen inay gacanta ku dhigaan magaalada Kobane ayaa bilowday bishii September, taasoo 10,000 oo Kurdiinta reer Syria ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan isla markaana u qaxaan dhinaca dalka Turkiga. Dalka Mareykanka iyo weliba dalal xulafo la ah ayaa weeraro xagga cirka ku qaaday kooxda Daesh toddobaadyadan, taasoo ay ku taageerayeen ciidamada dhulka ee Kurdiinta.
Hoggaamiyaha sare ee Hong Kong ayaa sheegay inuu raadinayo hab loo soo celiyo wadahadalladii u dhexeeyay xukuumaddiisa iyo weliba hoggaanka mudaharaadayaasha dimuqraadiyad doonka ah. Shir jaraa'id oo uu maanta qabtay hoggaanka fulinta ee Hong Kong, Liang Chang Ying, ayuu ku sheegay inuu ka shaqayn doono sidii loo sii wadi lahaa wadahadallo kuwaas oo qabsoomi doona toddobaadka soo socda. Liang ayaa hadalkiisa sii raaciyay inuu diyaar u yahay inuu kala hadlo arrimaha doorashooyinka dhalinyaradaas mudaharaadaysa laakiin aanu si hoose u geli doonin go'aanka dowladda Beijing ee ku aadan xulista murashaxiinta ee doorashada gobolkaas ka dhacaysa sanadka 2017. Xukuumadda ayaa bilowgii bishan isla qaadatay inuu wada hadallo la gasho mudaharaadayaasha laakiin dib uga noqotay kadib markii hoggaamiyaasha ardaydu ay ku dhawaaqeen in ay ballaadhin doonaan mudaharaadada ay wadaan, taas oo xukuumadduna u aragto kuwa sharci darro ah. Saaka oo Khamiis ayaa ciidamada booliska ee Hong Kong ay sunta dadkaga ilmaysiisa ku buufiyeen mudaharaadayaasha kuwaas oo doonayay inay xidhaan wadooyinka yimaada dhismayaasha xukuumadda.
xiisadda ka taagan dalka Ukraine ayaa lagu wadaa inay noqoto arrinta ugu muhiimsan ajendaha wadahadallada madaxda Yurub iyo Aasiya oo maanta ku kulmaya magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wadahadal la yeelan doona madaxda qaaradda Yurub inta uu socdo kulankan oo laba maalmood qaadan doona. Ugu horreyn waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel. Waxaa kaloo lagu wadaa inay kulan yeeshaan madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko iyo madax kale. Wadahadallada ayaa lagu wadaa in la iskula soo qaado xabad joojinta aan lagu ahaada ku taagnayn ee la dhexdhigay fallaagada goosadka bariga Ukraine iyo dawladda Ukraine. Xiisadda Ukraine ayaa laga yaabaa inay saameyso ganacsiga uu Ruushku la lahaa midiga Yurub, gaar ahaan dhoofinta gaaska oo aad loogu baahan yahay iyadoo dhowaan uu bilaaban doono xilligii qaboobaha. Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Kooxda qaramada midoobay ku qaabilsan la socodka cunuqabateynta ee xaaladaha wadamada Soomaaliya Eritrea ayaa dhowaan soo saaray warbixintoodii sanadlaha ahayd. Warbixinta kooxda ay ka soo saartay arrimaha Soomaaliya ayaa ka koobnayd 461 bog, waxaana lagu xusay arrimo dhowr ah sida colaadaha dagaalada lagula jira Al-Shabaab, maaraynta maaliyadda Soomaaliya, burcadbadeedda, iyo weliba jebinta cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Warbixinta waxaa soo akhriyay oo soo koobaya Xuseen Barre Aadan oo hadda istuudiyahana la joogo.
Mahadsanid Haaruun. Warbixinta ayaa lagu bilaabay in doorashada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo soo afjaridda xilligii ku meelgaarka ahaa ay keentay in beesha caalamku ay taageeradii siyaasadeed iyo tii farsamo ee ugu badneyd ay u fidiyaan xukuumadda cusub si loo soo gabagabeeyo musuqmaasuqa iyo dayacnaanta hannaanka maamulka. Laakiin waxaa guddigu ay sheegeen in madaxweynaha cusub uu dhaxlay hannaan dowladeed oo aan lahayn awood uu wax kaga qabto khaladaadkii hore ee gaar ahaan dhinaca maaraynta lacagta iyo ciidamada ammaanka. Guddiga ayaa sheegay in sanad kadib markii ay warbixintii u dambeysay ay soo saareen inay weli u muuqato in beesha caalamka, gaar ahaan maalgashiga beesha caalamku ay ku sameeyeen kamira dhalinta iyo wax ka beddelka hannaankii maamulka dalka aanay weli guuleysan. Waxaana guddigu sheegeen in weli Soomaaliya ay ka jirto xaaladii taagnayd xilligii kala guurka oo weli uu jiro musuqmaasuq fara badan, kala dambeyn la'aan iyo isxisaabin la'aan. Waxaana muuqata sida guddigu ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay weli aaminsan yihiin danaha qabaa'ilada ay kasoo kala jeedaan. Warbixinta ayaa tilmaantay in arrimahani ay keeneen in ay samaysmaan kooxo isku xidhan oo ka awood badan xafiisyada rasmiga ee dowladda iyo wasaaradaha qaar. Warbixinta ayaa sheegtay in arrimahani ay keeneen arrimahaas iyo waliba kursi jacaylka oo isbiirsaday ay hoos u dhigtay taageeradii ay dadku u hayeen xukuumadda talada haysa. Waxaana sii kordhay sida warbixintu ay sheegtay qulqulatooyinka ka dhalanaya xafiiltanka beelaha kala duwan. Dhinaca kale, waxay warbixintu xustay in inkasta oo taageeradii iyo dhaqaalihii beesha caalamka loo kordhiyey ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM, islamarkaana la dardargeliyey ciidamadii ammaanka ee Soomaaliya iyadoo oo weliba la khafiifiyey cunaqabateyntii hubka, ay haddana weli muuqato in Al-Shabaab ay yihiin halis jirta oo dhib ku haysa ammaanka iyo nabadda Soomaaliya. Warbixinta ayaa sheegtay in Shabaabku ay ku guuldareysteen inay sii xajistaan awooddii badneyd ee ay lahaayeen sannadihii 2019 iyo 2010, laakiin dhinaca kale waxay warbixintu xustay in Shabaab ay horumar iyo isbeddel ku tallaabsadeen. Waxaana warbixintu arrintaasi la xiriirisay iyada oo hogaamiyihii la dilay ee Shabaabka Axmed Cabdi Godane uu ku guuleystay inuu khaarijiyo dhammaan saraakiishii sare ee ka soo horjeesatay xukunkiisa. Waxaana taasi u sahashay inuu sii xoojiyo awooddiisa iyadoo ay taasi keentay in maamulka ururka ay gacanta ku dhigaan garabyada ugu sii xag jirsan, kuwaasi oo taageero ka helaya taageerayaasha ururka ee ku nool bariga Afrika. Taasi oo keentay in ururku uu saameyn ku yeesho Muqdisho, waxaanay weeraro ka fuliyeen meelo ka baxsan caasimadda iyo weliba dalalka dariska la ah Soomaaliya. Waxaanay kooxdu awoodda saartay in ay istaraatiijiyad cusub la yimaadaan iyadoo unuga loo yaqaano amniyaadka ee ururkaasi ay awood ballaaran heleen iyagoo dhinaca sirdoonka ururka u qaabilsan. Waxaanay ku guuleysteen, sida warbixintu sheegtay, inay qaadaan weeraro aad u heer sarreeya oo ay ka fuliyeen dibadda Soomaaliya iyaga oo ku dayanaya weerarada Al-Qaacida ee caalamka meelo kala duwan laga fuliyey. Dhinaca arrimaha gudaha ayaa warbixintu xustay inay jiraan khilaafaad iyo xiisado isa soo taraya oo halis ku ah ammaanka guud ahaan Soomaaliya. Guddiga ayaa walaac ka muujiyey xaaladda gobolka Sool, halkaas oo ay ku dagaalamayaan amaba ay ku dagaalameen, si warbixintu sheegtay, maleeshiyaadka la raacsan Somaliland, Puntland iyo Khartoum. Waxaana warbixintu xustay in arrintani ay si gaara saameyn u leedahay iyada oo maamuladaasi kala duwan ay isku haystaan deegaankaasi oo sida ay warbixintu xustay hodan ku ah bitroolka iyo shidaalka. Waxa kale oo warbixintu xustay khilaafka ka taagan shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe, halkaasi oo dagaalada ka dhacay qaarkood ay ku tilmaantay kuwo ku xadgudbay xuquuqda aadamaha, gaar ahaan weerarada lala beegsaday dadka rayidka ah ee aan hubaysnayn. waxana arintaasi sii hurinaya sida ay warbixintu sheegtay oo halis ka dhigaya iyada oo saraakiisha qaranka ee ciidamada qaranka qaar ka mid a lagu eedeynayo inay dagaaladani ku lug leeyihiin islamarkaana ay qabaa'ilka ay ka soo jeedaan si gaara hubka si hoose ugu siinayaan islamarkaana ay ku maalgeliyeen lacagaha la musuq maasuqo waxaanay arrintaasi dabada ka wada sida ay sheegeen guddigu iyada oo beel walba ay rabto inay gacanta ku dhigaan dhulka oo ay dakhli badan ka helaan islamarkaana ay u helaan awood saami qaybsiga iyo siyaasadda federaalka soomaaliya halka ugu sarraysana ay ka galaan waxaanay warbixintu xustay in khilaafkani uu wiiqi karo dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab dhinaca burcadbadeedka ayay warbixintu sheegtay inay hoos u dhaceen falalkii afduubka maraakiibta laakiin waxay warbixintu xustay in sababihii burcadbadeedka dhaliyey ee dhiirigeliyey ay weli taagan yihiin islamarkaana ay suurtagal tahay inay dib u soo noqdaan waxaanay xustay warbixintu in inkasta oo qaar ka mid a burcadbadeedda la xidhay haddana ay jiraan kuwo badan gaar ahaan madaxdii burcadbadeedka oo ay si xorriyad ah u jooga bannaanka iyadoo aan cidi waxba odhan dhinaca musuq maasuqa dowladda federaalka ayay warbixintu sheegtay in uu weli taagan yahay iyadoo ay guddigu sheegeen inay u arkaan in meelaha qaar uu musuq maasuqu sii batay oo uu xarka goostay waxaanay guddigu sheegeen inay ku qiyaaseen lacagaha lagu bixiyo wax ka baxsan wixii loogu tala galay inay gaarayaan ilaa 80% waxaanay guddigu sheegeen in inta badan lacagaha la leexsado lagu bixiyo dana gaara iyo damac xisbinimo warbixinta ayaa xustay in xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay weli sii waddo hannaankii wax isdabamarinta ee dowladihii ka horreeyey waxa kaloo ay warbixintu ku eedaysay dowladda federaalka ah inay tan iyo bartamihii sannadkii 2013 ay sii kordhiyeen inay saxeexaan heshiisyo iyo qandaraasyo qarsoodi ah oo aanay cidilo ogeyn taasi oo albaabka u furtay sida warbixintu sheegtay lunsiga hantida qaranka waxay warbixinta guddiga qaramada midoobay si aada ugu dhaliishay xukuumadda iyo mas-uuliyiinteeda inay si qarsoodiya u saxeexaan heshiisyo ay ku bixinayaan dan guud oo ummadda u wada dhexeeya taasi oo aanu baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed aan la ogeyn waxa kale oo laga qariyaa heshiisyadaasi si ay sheegeen beesha caalamka sida warbixinta ay xustay warbixinta ayaa tilmaantay inay jiraan kooxo iyo xulufo si gaar ah uga macaasha musuq maasuqa oo si ka baxsan hannaanka dowladnimo ugu takrifala awoodda xukuumadda bankiga dhexe ee soomaaliya ayay warbixinta guddiga qaramada midoobay sheegtay inuu 70% ku bixiyo lacagta qaranka hannaanka loo yaqaano fadlan sii hebel lacagtaasi hannaankaasi oo ah mid baalmarsan dowladnimada waxaanay warbixintu sheegtay in lacagtaasi la bixinaya ee hannaanka fadlanta lagu bixiyo aanay ku xusnayn miisaaniyadda qaranka taasi oo macnaheedu tahay inaanu guddoomiyaha bankiga dhexe waxba ka ogeyn amaba ka ogaan karin waxa lagu falayo lacagtaasi lala baxay waxa kaloo ay warbixintu ugu dambeyntii sheegtay in lacagta soo gasha dekedda magaalada muqdisho ay korodhay laakiin aan la wadageynin bankiga dhexe oo ay si musuq maasuqa ku lunto lacagtaasi oo mid aada u badan ah oo ay ku qiyaaseen ilaa $5 million
mahadsanid xuseen bare aadan oo inoo soo koobaya warbixintaasi ay soo saareen guddiga la socodka cunuqabanteynta arrimaha soomaaliya iyo eritrea halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee voice of america waa tahay dhegeystayaal waxaa kaloo naga xasuusin ah in warbixintaas hadda aad dhegeysateen jawaabaha iyo faallooyinka la xiriira ee laga bixiyo aad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda ismaaciil maxay noogu xigo
haarun ad mahadsantahay inkastoo maalmahan u dambeeyey ay muqdisho ka dhaceen qaraxyo lagu tuhunsan yahay kooxda al-shabaab haddana khubarada sida weyn ula socota arrimaha al-shabaab intooda badan waxaay isku raaceen in dilkii axmed cabdigodane iyo weliba khasaaristii magaalada baraawe looga eriyey kooxdani ay u muuqdaan kuwo soo dedejinaya jabka kaban dambaysta ah ee shabaab ku dhici kara falastiin axmed iimaan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa la hadashay khubaro kala duwan oo aad ugu xeeldheer arrimaha al-shabaab kadibna nooga diyaarisay barnaamijkan gaarka ah
kadib dilkii hogaamiyihii al-shabaab axmed cabdi godane waxaa soo baxayay in wax la iska weydiinayo jiritaanka iyo mustaqbalka ururka al-shabaab iyadoo toddobaadyo kadibna ay ururkaasi soo gaartay guuldarro weyn kadib markii ay gacantooda ka baxday magaalada baraawe oo ahayd magaalo istaraatiijiyad ahaan deegaan ahaan iyo dhaqaale ahaanba muhiim u ahayd baraawe waxay ahayd magaalo kasakow faa'iidooyinkooda kale ay shabaabku ka dhoofin jireen dhuxusha haddiiba ay suuro gashana ay wax kala soo degi jireen iyadoo dhankaasina ay ka soo geli jirtay dhaqaalo fara badan sidoo kalena dekedda magaalada baraawe ayay canshuuro kala duwan ka qaadi jireen shabaabku haddaba maxay ahayd muhiimadda baraawe ee al-shabaabku u lahayd sideese uga soo kabsan karaan inay waayeen baraawe su-aashaasi waxaa ka jawaabaya sheekh cabdiraxmaan janaqo oo horey u ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maxkamadaha islaamiga ee ka jira soomaaliya haddana ku sugan dalka jarmalka
horta khasaare haddii uu qof maqolo gaaro kabashadu waxa waaye sidoo uga badbaadaa uun mooye horta wixii gaaratay waa gaareen kama soo noqonayaan laakiin ma ka baxsan karaayo ma sii socon karaa mise waa u dhiman doonaayo waa meel maqsal ah taas waaye meesha su-aasha laga dhigo kolleyba baraawo waxay ahayday xarun maaragtay wanaagsan si walba dhan walba hadday noqoto xagga istraatiijiyada ha noqoto xagga deegaanka ha noqoto xagga dhaqaalaha si walba maaragtay meel wanaagsanoo waxay u ahayd yani aad iyo ayaad halbowlo fiican ugu ah markii ay gacantooda ka baxday magaaladaas oo kale magaalo walba ula mid ma aha marka saameyn aad iyo aada u xoogan ayay ku lahaanaysaa oo maaragtay muxuu ahay waad ka garan kartaa meel mas-uuliyiintii oo kale magaalooyin ay joogi karaan oo ay degi karaan dhaqdhaqaaq laga samayn karo shacabki uu joogo hadda wixii ka dambeeya waxa weeye meel meeshii loo baxsadaaba waa meel uun ama kaymo ah ama suulooyin yaryara ama muxuu ahay aan dhaqaale kaa soo gelin aan deegaan uguman lahayn maxaan ku idhaahdaa dhulka waad ka garan kartaayo dhinacaas koonfurta markii hore loo sii dhaqaaqaba waa dhulkane caad uu deegaanka maaragtay dadka aadanaha aan ku habooneyn daryeelkiisa marka yacni wax badan oo maaragtay runtii mashaakila ayay dhali doontaa ay ku qaban doontaa baraawo weyntiisa marka kama kaban karaan oo wax maaragtay u beddela arki maayaan
al-shabaab waxaa soo gaaray khasaarooyin is-xigxiga waxaana ay taasi keentay in la isweydiiyo mustaqbalka al-shabaab maxamed faarax cali al-ansaari oo horey uga tirsanaa kooxaha islaamiyiinta aqoon durugsanna u leh kooxdan haddana ah agaasimaha dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxdan ayaa ka waramaya mustaqbalka al-shabaab kadib guuldarooyinka soo gaaray
walaahi mustaqbalka al-shabaab markaan ku filayo ay arnimaheeda waxay u egyihiin in barnaamijkii uu dhammaaday hogaamiyahoodii baa la dilay goboladii iyo degmooyinkii iyo dhan baa gacantooda ka baxay marka laga reebo in yaroo aadi foroxtris ah marka ugu dambeyntii meeshii loo socday waxaa loo jiraa aada iyo aada baa loogu dhow yahay runtii haddee cid kasta oo waxaan xaq ahayn ama wax aan sax ahayn ka shaqaysaa waxaa u dambaysa meesha nimankan hadda ay marayaan oo in hogaamiyahoodii la dilo inay iyagii isbanaystaan naftoodii isbanaystaan inay iyagii kala qaxaan oo kala shkiyaan oo qof aamina ay iska waayaan oo duurkii kaymihii ay ku dhuumana ku kala dhuumanhayaan barashar iyo culays xooglana si loo kalaya si internationalaba barashara u saarno korkiina diyaaradihii iyo sidii hogaamiyahoodii loo qaarijiyay waxay isleeyihiin diyaarado ganta in la beegsan gudihiina dagaalo aada iyo aada u xoog lehba uga socdo gobollada dhan dalka soomaaliya ka socda oo howlgal gaar ahaan howlgalkan badiweynta hindiya oo hadda maalmihii u dambeeyey lagu xoreeyey degmada baraawo ee gobolka shabeellada hoose oo ahayd runtii magaalo xeebeed dhaqaalo badan kasoo galayay oo ay gacanta ku hayeen muddo 8 sanaa runtii ahaydna muhaajiriin iyo kuwa intaasoo soomaalidaaba saldhigoodii ugu weynaa marka runtii qabashada baraawe ama gacantooda laga saaray degmada baraawe waxay uga dhigan tahay al-shabaab oo lasoo afjaray runtii marka la fiiriyo arrimahana aan madaabaan muddo dheer ku jiray dagaalkoodu dagaalka folkofola runtii aad iyo aada buu ugu yaryahay inay galaan oo dagaalkooda wuxuu u badan yahay gooyo iyo raxyo iyo wadogeyn iyo dhuumashaalaysi marka haddii aan dagaalka folkofola dhicina runtii awooddii waxaa la dhihi karaa way kaydsan tahay marka soolinta ay xukumaanna aaday u kooban tahay hadda waa ciriiriay ku jiraan dhan walbana waa looga soo wajahan yahay
dadka aadka u yaqaana al-shabaab waxay qabaan in jabkani uu yahay mid aysan ka soo waaqsan karin shabaab balse su-aashu ay tahay hadda kadib sidee u ekaan doonaan sida uu qabo sheekh cabdiraxmaan janaquw
su-aashu waxay tahay saan hore u sheegay ma ka kici doonaan mise waa kuftin oo maaragtay ugu dambeyntii aniga marka qiyaastayda waxay tahay guud ahaan baraawo keliya ma ahe sidooda ahaanba waa yacni aakhirkii yani aakhiru nafas baa la dhihi karaa aniga aragtideyda waa dhici kartaa in laygu khilaafo
adiga waxay kula tahay inaanay kasoo kabsan karin dhibaatooyinkii isaga dambeeyey iyo guuldarooyinkii soo gaara al-shabaab saasaan u qaata
haahay waa sida
al-shabaab dhexdiisa ayaanay ka jirin in ay is-aaminaan islamarkaana ay wada shaqeeyaan iyadoo uu jiro shaki iyo istuhun u dhexeeya xubnaha ururkaasi gaar ahaanna sheekh mukhtaar roobow abumansuur iyo fu-aad shangole oo iyagu dhinac ah iyo hogaanka cusub ee bedelay axmed godane oo isna dhinac ah محمد فارح على الأنصار أيها كور رمية سيدا أي كوحدان دورك إسكولة قلي كارتو إيهو آن هشيس أحين أو كلا شاكسان
والله إن علاش أدياد أفر بغن باي كينيشا إنه إسوال أمتان وقيمات إسكولة أمتان ويأتكان إسا حبانا إنه إسكولة قحان وميشا سوالة قلان مهما وحي أهيد حدي اللي باحي ماذا الروا وانين عدها يعني اللي باحي الروا هذي كوصو سنان لنك الروا قادي سابتا سيقا وقترتي سحوغا يبتهد مودا مركا بدوية هندية عيدين كحوق دالك سوماليا دي دولده كعانك نسينا عيدما وما دار عيدما هذي يالو قلبي سن أيهين يعني كل سعودة عيد يلقلبة حدنا أيهي قطرته وحيماها يحبت يعني يذكر يمالان كلية مركا وبرشين كان كلا عري الغلبة يبدأ هي كشي قصر بدن مركا أيجي يعني إسكولا كحيان ماشنا وامهين
دتك كفى الله ذا الرماه الشباب أيا أيه ونقبة فكرة ذا موجنا يا إن أنا تاني كدقنين رماتك على الشباب إنك استولوا أي قرسيهين إنت أنا أي تهاي قول دردي وجوينيد أوركن سو وجه ذا إنك استول إسكو راعسيهين على الشباب أي جبان هدنا واحد جرول ولا أي دتك قاركيس كقبان إن إيمان كرانكو حكى سيق تربضن كنا وحية لبضن على الشباب سيد اللجوء أرك العراق يا سوريا عبد الرحمن عين تأجسمها معهد هيريتج أو استقم جارسيو الرسك قيب جلعي برنامج كفاقدات تضباط كي في أو وحقو الشاقي إن أيدي عكرت إنكو حق الشباب كقطر بدن أي كسو مقدان سوماليا سيد اللجوء أركمالها قار
وحقو بدن تايماشا سيد أي حتى وحقو سيجرين يعني وسيجري دونين طبعا أمبضنا إن ويرسات إيه دقالة أي دمان دونان وحارد بيعي كارتا إن أي قوبت كالي أو أن لفلي ماشا سكسو بحان وكبسي شربضن شباب سيدة هدى عراق إيه سوريا إيه مالكا لانكو أرقنا قلوين كي القاعدة قلوين أي كعودو بالليستان أي هدى عراق إيه سوريا كسو بحي كواسو كالإن أي كسو بحان حتى لما فوقي سنكرم
ماد برايدن oo ah qabiir xagga kooxaha xaq jireenta ah isla markaana muddo daraasada ka sameeyay Soomaaliya ayaa qabay in al shabaab ay sii jiri doonaan inkastoo jab uu soo gaaray
al shabaab has a history of resilience and being able to keep together different factions under one
al shabaab waxay taariikh u leeyihiin in ay u adkaystaan marxaladaha adag iyaga oo dhowr garab ah ayay hadana hal dalad ku midaysnaayeen marka waxaan u arkaa in al shabaab ay sii jiri doonaan oo awood sii jirta ay ahaan doonaan xaaladda ay la qabsan doonaan oo isleekaysiin doonaan tani ma aha dhamaadkii dhaqaaqooda balse waa wajhu cusub oo u furmay dagaalka amaba colaada ka dhanka ah ururka al-shabaab
al-shabaab waxa la dhihi karaa hadda waxay ku jiraan mid ka mid ah marxaladaha ugu adka ee soo maray muddadii ururka uu jiray waxana ay su'aasha ugu weyni tahay sida ay uga gudbi doonaan ama ay isku beddeli doonaan xilligan oo ay waayeen hoggaamiyahoodii mayalka adka oo isagu go'aamada kama dambaysta ee ururka lahaa ilihi dhaqaalaha ee ay ku howlgali jireen iyo ugu dambeyn dhulkii ay ku dhaqdhaqaaqi jireen una sahlaayeen nolosha iyo howlgalada waxaase iyana dhanka kala muuqata door muhiim ah oo u banaann dawladda si ay uga faa'iideysato fursadan ay waqtiga iyo waayuhu sahleen una ballaarisa maamulkeeda iyo sida ay ku soo xiragelin lahayd maleeshiyaadka da'da yar ay kooxdan askareeyeen
falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington ayaa warbixintaas ka diyaarisay mustaqbalka ururka al shabaab halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA
qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hiiraan oo ku shiray magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay dareenka ay ka qabaan heshiiskii dhawaan dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland waxa kale oo waxgaradku ka hadleen inay doonayaan in la joojiyo colaad in mudahaba ka taagnay dowladka magaalada Beledweyne wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray
dadka dega gobolada dhexe ayaa jawaabo kala duwan waxay ka bixiyeen heshiiskii laba cisho ka hor dawladda dhexe iyo maamulka Puntland ay ku gaareen magaalada Garoowe odayaal iyo waxgarad ku shiray magaalada Beledweyne ayaa ku tilmaamay in meel ka dhac weyn lagu sameeyay dastuurka dalka oo dhigaya in laba gobol iyo wax ka badan ay maamul dhisan karaan nabadon cabdi xalana maalin ayaa qaba in federaalka si qaldan loo dhigay dadka Soomaalidana lagu kala soocayo qaab qabiil
federaalis mugil la yiraa federaal waxaan u haysanay in dadka la isku keena laakiin waa qabiil qabiil waaye waxa midii ka dhacday 14kii bisha oo dhaweeyd midii ka dhacday mudug kala sooca waaye maane dawladdu waxba basalka ugu hayaadaba kuma hayaadaba federaal waxa loo ahay in dadku isdhex galo laakiin ayaga kala soocay dawladda nahayna waaliyi dadka dawladda Soomaaliya oo hadda la yiraahdo federaal waaye وكفير سرينا شقدي ذا وكفير سرينا ذات كعبد الدولة والبا آنو هرينا هدنا وحبنا جم سو جلان وحبنا جم سو جاران هدنا الدجال يفرفرينا كنا وعلو شيء جينا وكفير سرينا شقدي الدولة الفدرالية إنا كم ذا هانو يا إنا كبحنو أنا كفير سرينا تلعب تلهاي عدل سي ودانا إنا كبحنا شيء جينا إنا كبحنا شيء جينا
عبد عمر سياد أو كم إذا وحكرت كجبل الله ضد حياة شجعي إن ذلك لجهورنا يعلاه وتشي بدن لنا وضع أبو ردة حدوده كل سنقاب قبيل
تستور كصومالي وحق قرن فدراليزم فدراليزمك دولة الصومالي أنت كفر يستي سسح وحق يبس سيد الله قيبي مدك قيبيان نمك حكومة دكتور سنة تجي وفتيق قيبيان سسح ما وحق سح سيد هر الله قيبي قبل كمدك وحق كلون شجعينا نمك اللي راه ماشان حدود كان توبي الصومالي دولة إثيوبيا هي الصومالية درس وحنا كنا هاي فرفر إثيوبيا ماشاء أبو هي الشباب هي ضد دنا قاصلها وحكورنا وعندنا في رجال ويا لا تدولة إثيوبيا وعند دولة الصومالية وش جينا نمكّد شلي شركة كأبا بلو حمر غلافك هي كلفوجاشها صوماليات كش غيني كش غيني إني حبض كهور طم إيش اللي راكب عن لي يدفو وضد دنا قاصلة وضد كي دجال كهو ده لبض السنة ضد كي لبض السنة كهو ذي حبض كهو ذي واي ضد سياسة ضد جونية وته oo dul gooba oo federaalkii Soomaaliya lagu dastuurka lagu soo daray dulku goobay ayaa kamida dawladda Soomaaliya ka fiirsato
dhinaca kale nabad doon maxamed odawa guura ayaa ku baaqay nabad iyo in wada hadal laga galo colaadaha ka jira gobolka
dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho 20 sano soo marnay oo burbur iyo baaba 20 sano soo marnay oo dhaltooyada uu dheereeb haya dagaal waxay tahay aan aragnay waxaan leenahay hadaanay beesha Ciise Mundulood oo walaalihiina walaalaheena dagaalkaas si shuruud la'aan ah loo joojiyay xabadaas si shuruud la'aan ah loo joojiyay xabadaas hadaanay beesha Ciise Mundulood ee u deejeen waxaan diyaar u nahay inaan dhigno gogoshii nabadeed joojinta xabada in la ka aqbalo aqbalaada dhigista gogoshaas aan dhigayno in laga soo qayb galo oo lagu gaaro xalka in maanta nalo dhiibo usha nabada anagana Ilaahay aan weydiisano Ilaahay inuu nagu guuleeyo dhibaatada maanta socotaana ma aha dhibaato maanta loo dul qaadan karo wax dheeraatay bay noqotay waxaan leenahay marka walaalayaal baaqas labada qodob ka kooban oo midna uu yahay joojinta xabada oo naga aqbashaan midna uu yahay aqbalaada gogosha nabadeed oo dhigayno oo aqbashaan
Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyn
socotaan walaanta afka Soomaaliga ee Voice of America goorda waxaad maqli doontaan wareysiin la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland xubintii dooda gaaban iyo waliba warbixin ku saabsan cudurka Ebola markii horese warkii caalamka
Laanta caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay kooxo caafimaad u direyso dalalka Mali iyo Ivory Coast si ay u soo qiimeeyaan sida dalalkaasi ugu diyaarsan yihiin inay la tacaalaan cudurka Ebola maadaama ay xuduud dheer la wadaagaan dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Mas'uulka u qaabilsan WHO dhinaca ka jawaab celinta arrimaha amniga, Dr. Isabelle Newtall, ayaa warbaahinta u sheegtay in koox ka kooban ilaa 10 qof ay maalinta Axada tagi doonaan dalka Mali, halka koox kale oo caafimaadna ay u safri doonaan dalalka Ivory Coast. Dalka Ivory Coast aan idhaahdee maalmaha soo socda.
Xiisadda ka taagan dalka Ukraine ayaa lagu wadaa inay noqoto arrinta ugu muhiimsan ee ajendaha wadahadalka madaxda Yurub iyo Aasiya oo maanta ku kulmay magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wadahadal la yeelan doona madaxda qaarada Yurub inta uu socdo kulankan labada maalmood qaadanaya. Waxa uu la kulmi doonaa ugu horeyn ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, waxa kale oo lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko. Wadahadalada waxaa la filayaa in la iskula soo qaado xabad joojinta aan lugaha badan ku taagnayn la dhexdhigay fallaagada goni-goosadka ee bari sheega Ukraine iyo dawladda waddankaasi.
Hoggaamiyaha sare ee Hong Kong ayaa sheegay inuu raadinayo hab loo soo celiyo wada hadaladii u dhaxeeyay xukuumadiisa iyo hoggaanka mudaharaadayaasha dimuqraadiyadda doonka ah. Shirjiraad oo uu maanta qabtay hoggaanka fulinta ee Hong Kong Liang Changying ayuu ku sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii loo furi lahaa wada hadallo kuwaas oo qabsoomi doona toddobaadka soo socda. Liang oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas raaciyay inuu diyaar u yahay inuu kala hadlo dadka mudaharaadayaasha ah arrimaha doorashooyinka, laakiin aanu si hoose u goli doonin go'aanka dawladda Beijing ee ku aadan xulasta murashaxiinta ee doorashada gobolkaas ka dhacaysa sanadka 2017. Xukuumadda ayaa bilowgii bishan isla qaadatay inay wada hadallo la gasho mudaharaadayaasha.
Koox dusha ka eegta dagaalada ka socda dalka Siriya ayaa sheegtay in dagaaladii ka socday magaalada Koban ay ku dhinteen in ka badan 606 qof. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dusha kala soconayay dagaalada Siriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain waxay sheegeen inay ka soo xigteen wararkaasi ilaa lagu kalsoon yahay oo gudaha dalka Siriya. Waxay sheegeen ku dhawaad 380 ka mid ah maleeshiyada Daesh in lagu dilay dagaalada, sidoo kalena lagu dilay 260 ka tirsan dagaalyahaniinta Kurdiinta iyo 17 qof oo rayid ah. Weerarada kooxda Daesh ay doonayeen inay gacanta ku dhigaan magaalada Kobane waxay bilowdeen bishii September, taasoo 10,000 oo Kurdiinta reer Siriya ku qasabtay inay u qaxaan dhinaca dalka Turkiga. Halka aad nagala socotaan waa Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Axmed Xasan Colaad waag.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa heshiiskii dhowaan ay kala saxeexdeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland. Heshiiskaasi oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa qeexayay in dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ay isugu soo dhawaadeen iskuna fahmeen. Haddaba dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdalla Cabdiraxmaan Sheikh oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho, Moomin Cabdiraxmaan Fido oo ka mid ah nabadoonada magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdalla Cabdiraxmaan Sheikh.
Bismillah, bilaaba maad iska leh. Heshiiska dowladda dhexe ee federaalka ay la gaartay dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed waan soo dhowinayaa aragtidayda. Muhim buur ahaa, waayo dalka burbur badan ba soo maray. Waxaa loo baahan yahay aanba aan u baahanahay dib u heshiisiin. Wax kasta oo heshiis ah oo la galana waxay ka mid tahay nidaamka dib u heshiisiinta.
Muumin Cabdiraxmaan.
Bismillaah. Horta waxaan la yaabanahay dalka maxal dowladda ka jirta mise laba dowladood. Waxaan u arkaa marka in dalka qaabka hadda waxa loo saxeexay laba dowladood oo jaar aan u arkaa. Waxaan maqlayay dowladda Puntland iyo dowladda Soomaaliya lama dhihin, dowlada maamul goboleedka Puntland iyo dowladda Soomaaliya lama dhihin. Taas waxay iga muuqataa waxaa la yiri labada baarlamaan, dowladda Puntland baarlamaankeeda iyo dowladda Soomaaliya baarlamaankeeda ayaa isla eegaya. Waxay ii muuqataa marka laba dowladood jaara mise ra-iisul wasaaraha wuxuu arkay inaysan baarlamaan awood leh oo sharciga ilaalina oo sharci aqoon uu meesha joogo. Saas ma u arka macnahoodu ma garan. Waxaan garan lahayay
marka heshiiskaasi inuu qaab qaldan ku dhacay ayaad adigu aaminsantahay Soomaa?
Si qaldan oo qeexan oo ku dhacay haddii saas ay timaado kismaayana waa la kala goynaa, jabeelada hooseesha iyo jubbada sarena waa la kala goynaa, meel walba waa la kala googoynaa. Barkee sharcidu kama jirto, sharcidu waa lagu tuntay ra-iisul wasaaraha jabiyey, baarlamaanku la xisaabtamana ma jiro. Saasaan aaminsan aniga.
Haye, waa maqlaysaa Cabdalla Cabdiraxmaan, wuxuu leeyahay heshiiskaasi anigu ma arkayn wax muhiima, barkee qaladaad badanaa ku jiro leeyahay.
Horta odaga aragtidiisa weeye wuxuu ka dhawaajiya su-aal ah dalka ma laba dowladood ba ka jira mise hal dowladood ba ka jirto? Dalka waxaa ka jira dowlad federaal ah, laakiin waxaa jira maamul goboleedyo dhisan dowladda federaalka ah ee noo dhisan ee dhexe ee Soomaaliyeed. Intii Soomaalidu anaguna waa burburay, aan muxuu aha ii sheegay dowladda aanan abyabin ama aan muxuu aha ii sheegay la samaynin, horteed ayuu jiray dowlad goboleedkaas Puntland ee Soomaaliyeed ayuu jiray. Dowlad goboleed jirana weeye laba dowladood oo dhexe oo Soomaaliya ma ahane, waa dowlad goboleed Soomaaliyeed oo dowladda dhexe oo Soomaaliya federaalka hoos imaanayo iyo dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed weeye. Baarlamaan golo ah oo ay samaysteen ummaddaasu wuu jiraa, haddii alla yiraahdaa maamul ay samaysteenna wuu jiraa, horteed dowladdan ayayna jireen 18 sano meelaha ay siin marayaan ma filaha ayaa qiyaastii inta ay jireen in la heshiiyo oo muxuu aha maartay la heshiiyo maamul goboleedyada iyo gobolada la heshiiyo oo dawladda dhexe ay la heshiiso waa u xilsaaranta dawladda dhexe Soomaaliya waa shay macquul ah mana xuma anigu sidaan aaminsanahay wixii hadda maartay ii sheegay dhaliilo ana wa dhamaan doonaan hadii Alle insha Allah ta'ala laakiin heshiiskaas guud ahaan waxaan u arkaa heshiis dhaxalgal ah oo muhiim ah oo guud ahaan dalka gaar ahaan muxuu aha maartay dadkaas ee dan u aha guud ahaan Soomaaliya dhan dan ugu jirto gobolada dhan iyo maamuladana dawladda inay la heshiiso waa shay dastuuri ah oo waajib ah dawladda ayaana u xilsaaran
saxay muumin dawladdu inay heshiis sameeyso ay dadku isku keento waa waxay u xilsaarantahay laga rabay shaqada inay maaragtay meel kasto ay maaragtay ama gobol kasto ay u tagto marka shaqadii dawladdu miyaa leedahay adigu waaba maaragtay qalado waxba kama jiraan
waxaa la yiri dawlad goboleedii hala dhiso saddex gobol iyo laba gobol iyo in ka badan maahana lama dhihin qabiil gobol loo waxa meesha ka jira waa taas koob dawlad goboleedyo waxa iska leh xuduudaheeda guddiga baarlamaanka
waxa marka heshiiska aan ku dhaleelay samaxayti
waxaan ku dhaleelayaa labada dawladeed ee dawladda Puntland iyo dawladda Soomaaliya laba dawladood oo jaara ama meesha iga muuqanaysa oo dawlad Soomaaliyeed ay isaga jirin meesha
taa waa lug cid kasta way ogaan kartaa inay laba dawlad meesha ka jirin waxa wada hadlaya inay tahay maamulka dawladda Puntland iyo dawladda dhexe Soomaaliya taa cid kastan way ogtahay maxaa dawladaha jiray maxay
raisul wasaaruhu awood u male guddiga baarlamaanka ee xuduudaha iyo federaalka iska leh wax shaqaha uu ku leeyahay male
dhaliishaadu maxay tahay marka
dhaliishaydu waxay tahay dalkii Soomaaliya la dhihi jiray inuu sagacan ku jirin waad arkaysay mudug waxa la dhihi jiray waad ogtihiin bari wixii la dhihi jiray waad ogtihiin nugaal wixii la dhihi jiray waad ogtihiin togdheer wixii la dhihi jiray waad ogtihiin brandir wixii la dhihi jiray waad ogtihiin hadda marka federaalka ayagaa keenay saakayna ma ogolin in mudug la isla gooyo ee gal mudug la dhiso ee lagu raaco ee waxay ayagu rabaan loo yeelo Soomaalida kala maysan kugu dulaysan ta arintaas ma Puntland iyo Soomaalisa kugu dulaysan ana loo sheegay isla kugu dulaysan Soomaaliya sabab u xirantahay
haye en Abdalla
okay muxuu ahaa ii sheegaya odagu horta uu ku soo celceliyay ma laba dawladood ba jira waa ka qancanaya mar labaad laba dawladood oo dhexa ma aha waa dawlad goboleed horey u jiray dad heshiiyay dhistay deegaankoodii maamul goboleed samaystay
laakiin gobolkan la kala guyuu sheegayo oo maxay tahay dastuuriga ma tawleed
sharcina uu samaystay iyo maartay shuruuc samaystay sida baarlamaan iyo xukuumad iyo hadii la madaxtooyo u samaystay weeye waa dawlad goboleed baa la yiraahdaa ee dawlad dhexe ee Soomaaliya maaha kadib federalism wax la yiraahdaa ayaa yimid ereygan ah laba gobol baa la kala goynahaya odagu hadda uu maartay ii sheegay u dambeeyay
ana gobol ayaa laga dhigayaa laba gobol
gobol laba gobol laga dhigayaa
oo mudug la kala qaybiyo boo leeyahay
ma jirto waxa weeye isha Soomaalida waxa tiraada waxa la yiri maxaa isheeday maxaa ilkaasay ku nabad gal xaga lagu xagtaa waxa dib heshiisiin bay ahayd iyo heshiis in la gaaro maamul dadkana lagu qanciyo walaalaha lagu kala qanciyo dalkuna ma guurahayo ciiduna maxaa jeeb ma galeyso mana guureysa meel ay aadaysana ma jirto dalka dal Soomaaliyeed weeyo dadkuna waa walaal waana daris maamuladii degmooyinkii maxaa ka kala tirsanaa galmudugna ay xukuntay in galmudug ay ka tirsan tahay degmooyinkii hadii la yiraahdo dawlad goboleedka Puntland ka tirsanana inay maxaa Puntland ay ka tirsan sidaas ayaa xal loo arkay mid kale raisul wasaaruhu wuxuu maartay hoggaaminaya amba matala xukuumadda
Soomaaliya
madaxda sare ee dalkana wuu yahay siyaasadda dalkana asaga iyo xukuumadda ayaa u xilsaaran laakiin baarlamaan sharci dajin ah wuu jiraa wixii dhaliila meesha ka soo baxa baarlamaanka ayay u taalaa ayaga ayaana laakiin siyaasadda dalka iyo hoggaaminteeda waxaa iska leh xukuumadda waxaana hoggaaminaya raisul wasaaraha oo madaxweynaha ugu yahay Xasan Sheekh Maxamuud anu marka waxaan qabaa mar hore iyo mar dambeba heshiiskaasu wax barbareen badan inuu iska jirin
muumin marka adiga markasta waxaad ku dhegan tahay gobol baa la kala qaybiyey heshiiskaasi waxyaabaha ku jiray dawladdu wanaag bay u aragtay adigu wanaagaas kuma muuqda meel
waxaa la yiri safarada caalamiga marka la galaa Puntland dhexe xilfeys oo dirsane waxaa la yiri dhaqaalaha yimaada Puntland qaybteeda leedahay ayaga dekedaya airport-ka dhaqaalaha soo gala intay geysaa dawladdu federaal markay tahay airport-ada iyo dekedaha dhan dawladda dhexe hoos yimaadaan maamula way keega ana iska le kaadana kulali wuxuu yiri culadu nima
markii iskoolka aan dhiganeynay buug carabiya wuxuu oo la yiraahdo albruj ayaa miisaan waxa saaray hilib daanyeer laba mukulaaladoo ag joogta marka miisaanka markuu dhan u dhaco xabadu soo qabtaa daanyeerka waa cunaa dhankii kala dhacay waa soo dhacay daanyeerka waa cunaa dhankii kala tagay waa soo dhacay daanyeerkii eber uga dhiga meesha war waxaan kuu sheegaa baashu yaysan noqonin buuggii carabiga albruj ee mukulaaliin meeshay ku qadeen daayeerkana hilibkii ka dhamaystee waxay u jeedna waa loo jeedaa ummadduna way u jeedaa wa laakiin waxaan jawaab ka sugeynaa baarlamaanka baarlamaanka 275 sharciga 45 farqadiisa shanaad waxay tilmaamaysaan ka sugeynaa
haye okay horta qabiil waxa la yiraahdo meeshaan ma yaal qabiil waa laga gudbay soomaaliya qaranimo way u gudubtay nidaamkan federaalismkaana waa la qaatay always si kastaba ha noqdo amba culays ha keeno ama dad waxa ka qabeen laakiin nidaam la qaatay weeye dowladda dhexe ee Soomaaliyana nidaamka hadda ay ku maxaa dhisan tahay waa federalism oo dowladda federaalka ayaa hadda lagu yeeraa marka qabiil horta wax la yiraahdo ma jiro qolo wax gaar ah la siinayo waxaan haysan ma jiraan teeda kale Puntland wixii saami dowladda dhexe oo Soomaaliyeed adey waa maamul goboleed Soomaaliyeed waana dad Soomaali xuquuq ayay u leeyihiin in wixii dowladda dhexe maartay ii sheegay ayaguna saami wada ay ka helaan taas oo problem male haddii muxuu ahaa khald loo arkayo amba ay khaldan tahay amba baarlamaanka ama dowladda iyo xukuumadda ay u taala taas laakiin dad walaal ah oo dowladda dhexana wax kule muxuu ahaa ii sheegay maamul goboleedna ah in dowladda dhexe wax ay ku yeeshaan amba saamigooda xuquuqdooda ku yeeshaan anigu wax problem ah oo muxuu ahaa dhibaato taas oo ma arko wax qabiil la yiraahdaana meeshaan ma jiraan qabiil waa ka baxnay haddii la yiraahdo deegaymaasi iyo haddii la yiraa federalism iyo dhismo iyo maamul goboleedyo
iyo dowladnimo ayaa loo gudbaalada
ayaa loo gudbahaya
aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdullaah cabdiraxmaan shiiq oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo moomin cabdiraxmaan fido oo ka mid ah nabadoonnada magaalada muqdisho labaduba maanta waxay nagala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban aad buu u mahadsan yahay halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a caweysin wanaagsan idil ahaantiinba haatanna somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yuunis oo ka qayb galay kulan somalilan iyo dowladda britain ay soo wadan qaabaqaabiyeen oo lagaga hadlayey sidii maalgashi loogu samayn lahaa somalilan ayuu uga warramay v o a da haddaba maxamed biixi yuunis ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkadaha ka soo qayb galay kulankaas.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Shirkan muhiimiyadiisa ugu weyn waxay ahayd inaanu caalamka iyo dadka maalqabeenka ah meel kastay joogaan aanu usoo bandhigno khayraadka iyo wanaagga iyo nabadda Soomaaliland jirta sida dadka maalqabayaashii waddanka Soomaaliland u yimaadaan una maalgashadaan mashaariicda faraha badan iyo khayraadka waddanku leeyahay.
marka maxaa idinka soo baxay
waxaa nooga soo baxay wuxuu nahaa shir aad iyo aad loo yimid dadkii oo ka wareysan doontaa meesha joogay shir aad iyo aad loo soo habeeyey buu ahaa oo dowladda ingiriiska iyo dadkii maalqabeenka ahaa iyo dadkii doonaya baacmishtariga inay somalilas aad iyo aad ugu farxeen information iyo wararkii waxay u baahnay oo dhan baanu siinay ama ha noqdo xag macdanta ama batroolka ama kalluunka ama sawirka ama beeraha iyo wixii lamida baalala fara badan baanu u samaynay dadkii waxaanu la samaysanay aanu gaargaar ula shirro dad fara badan oo ay aada ugu muuqatay inay Soomaaliland siisaynayaan oo khaasatan nabadda taalla iyo xasiloonnida iyo khayraadkeeda maalgashada ayaan la kulanay waxaanu aada iyo aada ugu faraxsannahay inuu shirka ilaahay si fiican oolu qabtay dadkii noo yimeedna aada iyo aada ay uga heleen una jeclaysa sida quruxda badan ee loo soo maamulay iyo maamuuskii meesha yaalay
wasiiro ka socda dowladda ingiriiska laftooda ayaa goobta ka hadlay dowladda ingiriisku ina wax ballanqaada oo ay ku xoojinayso maalgashi somalilan lagu sameeyo ma kala soo guriyo noqoteen ama ma kala noqoteen idin
shirkan wuxuu ahaa shir ganacsatada loo sameeyey oo dowladaha loo samayn dowladda ingiriisku waxay ugu weynay meesha ka sheegtay waxay ahayd inay tiraahdo dowladda somalilan waa waddan aanu cilaaqaad fiican la leenahay waa waddan taariikh ka wada dhexaysa Soomaalilan iyo Ingiriiska aada iyo aada u dhiiri gelisay waayo ayaga laftooda mashaariic badan bay nala wadaan u dhiiri gelisay dadkii faraha badnaa baacmishtariga ahaa inay tahay Soomaalilan meel wax la gashan karo meel u dihin دقالها إلا قشبه يما القبياش عكسه ديرهدان وي سومالان وحلقه بسدان وي مستقبل كي أفريكا سومالان ديال
مرقا داد بضان وحرير سومالان كل جي سنة يو دي شركان اوهان قلتاقي او وايدن بقاد دين لسعودي maxaad u sheegi lahayd bal dadka ku dhageysanayaad oran lahaydeen in waftigii iyo ganacsatadii Soomaaliland ee shirkan ka qayb gashay waxyaabahaas ay la soo guriyeen noqonayaan
waxaan u sheegaynaa dadka faraha badan ee reer Soomaaliland ee dhageysanaya in shirkii noo dhacay waa shir guul soo hooyay shir sharaf iyo maamuus iyo magac u keenay dadka reer Soomaaliland shir maanta aanu filanayn inuu meel weyn ka dhashaan oo dad fara badan oo baahi mushteriya العلاقات لصمة السنه غبان اللي يمدان وطن كي انت تكال سودة ويوسيدي عدد اي نوع هانش تدار رسمان لان معي ان الكوبر حان ان المانتة تلكو دي قول وين لليين انت تكي رسمان لان ملك ستيتشو قال هادي هاد وفر حسيهين سومالي لان او مانتة قطع لعالم كا وطفكي باع مشترك هاي عالم كم ملك ستكي مادين يورو بورنان واي غبان اللي مالك الشراء سومالي لان وحنوشي قان اينو هاي خيرات لأي تطفي عن يا مال لبضي حسنوني شرتو وذكر رئيس شمالنا عند آدي آد وقد ذالين سيدة حرمد ودوه اللها وحنا نوشا إن تذكر عالم كا شمالنا عنا يتهم مطر مضح بنان صد حيلا تسعنا مضح بنان وذا هذا الله في عنا حمر يعني في نوش عرطو عنا نفير أنا سيدة وقود أخصبنا أنك حمر يعني وكلام بفي حطونه عينا كسور دوه هذا وطن كيغا أنا نادو كسور دوهين نوال مالك
محمد بيحيونس وزيرك أهريمها الدبادة سوماليلان أو كهالي كولان كردعي مقالة لندن أو لغا هالي يي سيدي ما القشي لوغو سمين لها سوماليلان أو بريتاني سوماليلان سوود عبابولين هلغات كلاس عطانا و في او اي واشنطن
xanuunka Ebola oo ka dilaacay galbeedka Afrika ayaa cabsi badan dunida ku abuuray isagoo saameyn kara meelaha ka baxsan wadamada galbeedka Afrika ee uu ka jiro. Dawladda Soomaaliya ayaa go'aan ka soo saartay dalbateen in heegan la geliyo garoomada diyaaradaha iyo guud ahaan isku socodka. Waxaa kaloo dalka ku sugan ciidamo ka tirsan AMISOM oo qaarkood ka soo jeedaan dalalka xanuunkani sida aadka u saameeyay sida dalka Sierra Leone. Hadaba si aan faahfaahin uga helo arrintaas ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu la xiriiray wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Soomaaliya Axmed Aadan Axmed wuxuuna uga horreyn weydiiyey inuu xaqiijin karo wararka qaar oo sheegaya in askari ka mid ah ciidamada AMISOM ee loo soo waday Soomaaliya lagu arkay cudurka Ebola ka hor intii aan loo duulin Soomaaliya.
kollay official in looma soo gaarin idaacadaha iyo website-yada waa ku qoran tahay dawlad ahaan fikirkii iyo ra'yiga aan qabnay waxa weeye ayada oo tan la soo sheegin in AMISOM iyo international community-ga lagu aanka guud inuu aha dhaqdhaqaaqyada in la yareeyo ciidamada West Africa dhinacyada Sierra Leone iyo wadamada ay ka mid yihiin ee cudurka Ebola ee dilaaga uu ka dilaacay in dhaqdhaqaaqyadooda iyo askarta iyada waxa kaliyana dadkooda in la yareeyo ee dhaqdhaqaaqooda taasna mid dawladda Soomaaliya go'aankeeda walaalada horey mandatka ay u soo saareen oo lala qeybsaday xafiiska midowga Afrika ku yaala xilligan waqtiga Soomaaliya magaalada Kaduna.
Waatay wararka qaar waxay sheegayaan in go'aan lagu gaaray in askarta AMISOM ee imika joogta intoodaas lagu daayo ee aan la bedelin maadaama markii hore dhowrkii bilood mar la bedeli jiray marka go'aankaasi ma jiraa
ha kulli xagga iyaga go'aankaas waa go'aan guud waa go'aan caalami waa go'aan midow Afrika xafiiskiisa lagu qaatay warqad official oo dawladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada ka soo baxay waa jiray marka go'aankaas guud ee soo baxay inuu ahaa midii la gudbiyay lalana qaybsaday caalamka intii kale sida aad u sheegtay in buuna yahay go'aankaas oo ah in dhaqdhaqaaqyada ciidamada ajnabiga ee dalka ka imaanayo in la yareeyo oo aysan dhicin isbedelo loo soo gudbiyo ama cudur rafi loo soo saqiyo loo keeno dalalada Soomaaliya.
Dowlad ahaan maxaad tallaabo aad qaadeen si looga gaashaanto cudurka Ebola?
Dowlad ahaan waa tahay dowladdu kollay strategy iyo nidaam way leedahay shuruuc bay leedahay laakiin waa dowlad xogaa 24 sano caalamka doodeynay ku soo dhaxjirkeedu ku yaraa dhaqaalaheedana uu aad u yar yahay arinta ayada oo aad ee adduunka tabarteen iyo xaaladeena tabar dhaqaale ma hayno laakiin sababta dhaqaale ay is jirine waxa weeye gaar garow ama garoomada ama ee boorada in dad shaqaalaha aan tababarnay oo xarumaha caafimaadka lagu tababaray iyo meelo gaar ah in geeyay boorrada in la geeyo dekedaha in haddana uu sii wado insha allah xuduudada dalka oo dhan allah awoodda la yiraahdo marka intaa hadda la geeyey waxaad moodaa inaan identification ku samaynay meelo khaasah oo haddii waxa la aydinla dhici doonto in isolation ama karantiin lagu sameeyo oo la geeyo arrinta ayada marka diyaar garowga iyagu intaas u maraya dowlad ahaan laakiin strategiga iyo nidaamkii kale iyo saada caafimaadka howlgalkeedii kale iyo shaqaalaheedii kulley wixii kabaraha waa diyaar waxa weeye in loo diyaar garoobo ka dowlad ahaan wixii awooddaada iyo fursada alaaskanaga uu badnaado haddii kulley xiriir caalamiyo kale oo dee dowladahaas waa jiri karaa wuxuu waa dowlad iyo nidaam iyo strategi baa jira marka dee xiriir caalami waa jiraaye laakiin hadda waxay siiya oo ah dad meel yaallo oo hadda dhibanayaal oo xanuunkii ku dhacay ma ay jirto maadaama aysan jirin dowladaha dariskana wax hadda lagu sheegay uusan jirin waa diyaar garow guud dee caalamka waa diyaar garoobaya diyaar garowna dowlad walba waxay haysanba ku diyaar garoobay kadibna wixii tabarteeda ka baxsan markaa unbay u qayli kartaa
haddii aynu eegno xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya maxaad ku qiyaasi lahayd maxayse yihiin cudurrada u badan ee aad walaaca ku qabtaan
wallaahi kolley hadde hadda dalku waad ogtahay ma wada caafimaadkiisa dalka gacanta hadda dowladda gacanta kuma wada hayso hay-adaha 24 sana gacanta ku hayay oo sababo badan oo shuruucdii dowladnimada iyo baahidii shacabka oo dowladdu markaa wood ama tayo ay ku dhamaystarto ay soo lahayn sababahaasa badan darteed haddee static hadda dhab ah xog dhab ahoo concrete oo isku dhamaystiran inaan hadda la wada helin baa laga yaabaa laakiin dabcan gobollo gobollada ka mid ah gobolka somalilan iyo puntland iyo waxa weeye dabcan haa caafimaadkoodu waa dhisan yahay waxqabadkooduna waa dhisan yahay tayadoodana aada buu fiican tahay gobolka hadda qaybtan south centralka ah oo kala duwan taa unbaa waxaad moodaa xoogaa in informationkooda ama xogtoodu ay guri kala dhantaadan tahay laakiin dabcan sarfisku intuu doonaba ha ahaadee kolley bulshadu sarfis ay helaysay ma jirtaa maada ka gaadhee jaamacadda international communityga ama hay-adaha caalamiga ee ah un agencyska who unicef unfpa iyo hay-ado kaleoo international intaba oo aada u fara badan oo dalka 24 sano wax ka qabanaya caafimaadka waa jiraan ayagan baana lagu soo gaaray maada ka gaadho deeqbixiyaal caalami ah oo dee dalka dibaddiisa jira oo donors oo fara badanna waa jireen ama uk ha noqoto australia usa sweden norway waddamo badan oo jaamacatul carab waa jireen dabcan laakiin ha ahaatee midowga yurubba ha ahaado laakiin haddee deeqahaas kala duwan unba hay-adaha internationalka iyo un agencyska soo mari jiray unbaa bulshada caafimaadkeeda wixii laga gaaray laga qaban karo laga qaban kara laakiin baahi ilaahay unbaa dhamaystira dowlad unbaa uun dadkeeda hoos u ogaan karta laakiin waxaad moodaa emergency-gii iyo waxyaabahaas inta badan in lala dhiirigelin jiray bulshadana waxaa loo soo fulin jiray
kaasi waxau ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee soomaaliya axmed aadan axmed wuxuu warramayey xuseen bare aadan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna intaynaan u gudbin dhinacii heesaha dabacsan ismaaciil wararkii caalamka qodobada ugu doorkaroona
mahadsanid haarun laanta caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay kooxo caafimaad u direyso dalalka maali iyo ivory coast si ay usoo qiimeeyaan sida dalalkaasi ugu diyaarsan yihiin inay la tacaalaan cudurka ebola maadaama ay xuduud dheer la wadaagaan dalalka guine liberia iyo sierra leone mas-uulka u qaabilsan w h o dhinaca ka jawaab celinta arrimaha amniga dr isabelle newtal ayaa warbaahinta u sheegtay in koox ka kooban ilaa 10 qof ay maalinta axadda tegi doonaan dalka maali halka koox kale oo caafimaadna ay u safri doonaan dalalka ivory coast maalmaha soo socda dhinaca iyo dalka siriyana koox dusha ka eegaysa dagaalada ka socda siriya ayaa sheegtay in dagaalada halkaas ka socda gaar ahaan magaalada kobane ay ku dhinteen in ka badan 660 qof guddida xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda dagaalada siriya ee fadhigeedu yahay britain oo soo xiganaysa ilo wareedyo ku sugan gudaha siriya ayaa maanta oo khamiisa sheegay in ku dhowaad 380 ka mid a maleeshiyaadka daacish lagu dilay aan idhaahdee dagaaladii ay la galeen ku-xoogaga kurdiyiinta sidoo kale dagaaladan waxaa ku dhintay 260 ka mid ah dagaalyahanada kurdiyiinta halka 17 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen hoggaamiyaha sare ee Hong Kong ayaa isna sheegay inuu raadinayo hab loo soo celiyo wadahadalladii u dhaxeeyay xukuumadiisa iyo hoggaanka mudaharaadayaasha dimuqraadiyadda doonka ah. Shir jaraa'id oo maanta qabtay hoggaanka fulinta ee Hong Kong, Liang Changying, ayuu ku sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii loo furi lahaa wadahadallo kuwaas oo qabsoomi doona toddobaadka soo socda.
Mahadsanid Ismaaciil, haatanna bal dhinacii heesaha dabacsan.
aad maqlaysaan wuxuu gebagaba u yahay idaacaddeenni caweysnimo oo idin soo jeedinayeen anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Haaruun Macruuftan. iyo intaynu idaacadda subaxnimo ee lixda iyo barhka ku kulmayno waxaanu kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh.
Wa midadu dalato This program has come to you from the Voice of America, Washington.